Плод сада. Вороты. Плодовые сады были огороджены высоким плотом с горизонтальных бервенов. Двое ворот усталявали у 17-м стагодзе. Монахи трапляли у сад праз паўкруглую браму. Інший плот аддзяляў сады ад гаспадарчага двара, уваход быў праз такую ж браму. Яшчэ дзве аднолькавыя брамкі зладзілі ў гасцінага дома. Вароты, што побач са званіцай, былі глухімі, замураванымі і мелі эстэтычную функцыю.